ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ต่อต้านยาเสพติดคนสำคัญของจีนหลิวยูจินกล่าวกับหนังสือพิมพ์ Global Times เกี่ยวกับแผนการโจมตีใส่แหล่งกบดานของนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ของพม่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพม่านะครับโดยจะใช้เครื่องบินแบบบังคับระยะไกลหรือโดรนในการโจมตีดังกล่าวเพื่อสิ้นสุดการตามล่าตัวนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ผู้นี้ที่กินเวลานานหลายเดือนตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วเจ้าหน้าที่จีนผู้นี้กล่าวว่าการโจมตีด้วยเครื่องบินแบบโดรนนั้นเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งคำประกาศครั้งนี้ได้เปิดเผยให้เห็นว่าจีนกำลังพิจารณาการใช้เครื่องบินแบบโดรนโจมตีนอกเขตแดนของจีนเป็นครั้งแรกจริงๆอาจารย์ปีเตอร์ดันตันแห่ง US Naval War College กล่าวว่าขณะนี้จีนกำลังต้องการแผ่ขยายอำนาจนอกดินแดนของจีนมากขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีนเองแตกต่างจากนโยบายเดิมของจีนคือการไม่แทรกแซงกิจการในต่างประเทศนะครับ
This is a new change. This is China behaving more actively in the international sphere to protect its interests beyond its borders than it had in the past.
เป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่สหรัฐครอบครองตลาดเครื่องบินแบบโดรนและเป็นที่ทราบกันดีว่าสหรัฐได้ใช้เครื่องบินแบบโดรนนี้ในการโจมตีใส่เป้าหมายในต่างประเทศหลายต่อหลายครั้งแต่จีนเองก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีโดรนนี้อย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีมานี้เช่นกันเห็นได้จากมีเครื่องบินแบบโดรนเปิดตัวหลายรุ่นในเทศกาลเครื่องบินในประเทศจีนเมื่อเร็วนี้รวมทั้งระบบ GPS แบบใหม่เพื่อแข่งกับเครื่องบินโดรนและระบบ GPS ของสหรัฐกลับเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐได้ใช้เครื่องบินโดรนในปฏิบัติการโจมตีหลายครั้งทั้งในปากีสถานเยเมนและโซมาเลียโดยให้เหตุผลว่าเพื่อปกป้องไม่ให้รัฐบาลประเทศเหล่านั้นคุกคามประชาชนเรื่องนี้ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายสตีเฟนปราเด็กแห่งอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐควรมีบรรทัดฐานในการใช้เครื่องบินดังกล่าวในการโจมตีเพราะว่ามีจีนและอีกหลายประเทศกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด
Part of the problem is that because the US government is engaged in what seems like so many drone strikes and has not exactly been forthcoming about the criteria it uses it's possible for countries like China to point
at the US example บอกว่าส่วนหนึ่งของปัญหาคือรัฐบาลสหรัฐยังไม่มีบรรทัดฐานที่แน่ชัดในการใช้โดรนโจมตีดังนั้นประเทศอื่นๆรวมทั้งจีนก็สามารถอ้างได้ว่าสหรัฐยังทำได้ทำไมตนจะทำบ้างไม่ได้นอกจากนี้ประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการแพร่กระจายและการแข่งขันกันสะสมอาวุธในลักษณะเครื่องบินโดรนดังกล่าวนะครับเพราะในขณะที่สหรัฐส่งออกโดรนให้กับประเทศพันธมิตรบางประเทศแต่บริษัทอาวุธในประเทศจีนต่างมองเห็นช่องทางและโอกาสทางการตลาดเนื่องจากสามารถผลิตโดรนได้ในราคาถูกกว่าของสหรัฐในขณะเดียวกันหลายประเทศก็เริ่มพัฒนาโดรนของตนเองแล้วเช่นกัน
The problem is that this technology is becoming so widely available and so cheap that I think it's only a matter of time before countries with far smaller militaries countries with far less
ศาสตราจารย์สตีเฟนฟลาเดกแห่งอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้บอกนะครับว่าปัญหาใหญ่คือเทคโนโลยีโดรนนั้นเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นและราคาถูกลงดังนั้นคาดว่าอีกไม่นานประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศที่มีกองทัพขนาดเล็กหรือประเทศที่มีรัฐบาลซึ่งไม่มีความรับผิดชอบก็อาจผลิตหรือซื้อหาเครื่องบินแบบโดรนที่ว่านี้ไว้ใช้ได้เช่นกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน